Laat die woorde van my mond en die oordenking van my hart welbehaaglik wees voor die aangesig, Here, my rots en my verlosser. Amen. Dankie. Jy kan saam met ons die woord van die Here oopmaak. Ons gaan saam lees uit 1 Tessalonisense hoofstuk 3. Ons gaan die hele hoofstuk daar saam lees. Want daar is 'n belofte vir elkeen vanaand ons. Glo dat die elkeen opgekom het om verkoop te word vanuit die woord van die Here na die gees, maar daar sal ons ook verkoking na die liggaam na die tyd. Nooi ons elkeen baie hartlik uit as jy saam met ons ook daar agter wil geniet. Baie dankie. In Tessalonisense hoofstuk 3. Ons gaan die hele hoofstuk saam lees. Daarom, toe ons het nie langer kon uithou nie, het ons besluit om in Athene alleen agter te bly, en ons het Timoteus, ons broeder en dienaar van God, ons medewerker in die evangelie van Christus gestuur, om julle te versterk en julle te bemoedig in julle geloof, sodat niemand verontrus mag word onder hierdie verdrukkinge nie, want julle weet self dat ons hiervoor bestemd is, want ook toe ons by julle was, het ons julle vooruitgesê dat ons verdruk sou word, soos dit ook gebeur het, en soos julle weet. Daarom, toe ek dit nie langer kon uithou nie, het ek ook gestuur om julle geloof te wete te kom, of die versoeker julle nie miskien versoek het, en ons arbeid te vergeef sou wees nie. Maar, nadat Timoteus net van julle af by ons aangekom het, en ons die goeie tyding van julle geloof en liefde gebring het, en dat julle altyd 'n goeie herinnering aan ons behou, en verlang om ons te sien, net soos ons ook vir julle. Daarom, broeders, is ons in al ons verdrukking en nood vertroos oor julle geloof, deur julle geloof, want nou leef ons, as julle vasstaan in die Here. Want watter dank kan ons God vergelde, oor julle vir al die blydskap waarmee ons, om julle ontwil, ons verbly voor onsse God. Terwyl ons nag en dag baie ernstig bid om julle aangesig te sien en te voltooi wat aan julle geloof ontbreek. Maar mag ons God en Vader self en onze Here Jesus Christus ons weg na julle terug en mag die Here julle ryk en oorvloedig maak in liefde vir mekaar en vir almal soos ons ook teenoor julle is, sodat hy julle harte kan versterk om onberisplik te wees in heiligheid voor onze God en Vader by die wederkoms van onze Here Jesus Christus met al sy heiliges. Net tot daar die kosbare woord van die Here. Jy kan maar net so sit, dan gaan ons saam bid. Almagtige Vader, dis voorwaar vir ons elkeen 'n voorreg om hier te kan wees vandag. Ons dankie Here vir 'n dag wat U ons in deur gedra het, want U ons kom bewaar het, ons kom seën het, Here, en ons dankie daarvoor, ons dankie vir U genade. As een van die broeders ook gebid het daar agter in die konsistorie, Here, ons dankie daarvoor. Dankie dat U genade oor ons uitstort. En Here, ons weet, ons verdien dit nie, ons kan dit nie verdien nie. En Here, dit maak het net soveel meer kosbaar. Ons loof U vir dit. Hemelse Vader, dankie dat ons kan bid, dat U met ons elkeen sal gaan, ons beleef ook, moeilike tye, ons as gemeente, ons medebroeders en susters saam, Here by ons werke, hierdie tyd van die jaar, ons beleef druk op verskillende vlakke, in die gesinslewe, by die werk en emosioneel soms raak ons uitgeput en uitgetap. Here, dankie dat ons kan bid, dat U ons sal kom versterk. Here, soos tye soos hierdie, wanneer ons rondvergader rondom U woord, Here, dit is daardie tye wanneer U met ons kom ontmoet, wanneer U ons kom verkoop, ons kom versterk, wanneer U ons kom versadig. Here, ons dankie dat U dit vir ons wil doen en ook kan doen. Daarom kom bid ons vanaand, Here Jesus, vir elkeen in die gemeente, as daar dalk iemand is wat 'n slegte tyd deurgaan. Here, as daar iemand is wat siekte in die liggaam het, as daar iemand is wat in die gemoed dit nie so swaar gaan, dat hulle nie meer weet wat om te doen nie. As daar ook iemand is wat sukkel om oorwinning te kry oor 'n sonde, Here, kom bid ons vanaand, dat U deur U krag vir sulke mense sal kom genesing skenk, Dankie Here Jesus dat ons dit mag vra. Vader, ons bid ook waar U woord uitgaan reg oor hierdie wêreld, dat U ook daar sal ontmoet met mense, dat mense by U kruis sal uitkom, gered sal word, dat kinders van God geheilig sal word. Here, dan bid ons ook vanaand, gaan ons nie verby nie, Here, kom ontmoet met elkeen van ons, vanuit hierdie gedeelte, hierdie kosbare woord, hierdie gebed wat Paulus gebid het hier, vir die gemeente aan die einde van hierdie hoofstuk, dat het vir ons elkeen ook een werkelijkheid sal word vandag. In Jesus' naam bid ons dit. Amen. My vriende, ek wil graag met u deel vanuit hierdie gedeelte, een gebed van Paulus aan die gemeente van Thessalonica. Gebed van Paulus vir die Thessalonicense. Dit is een gebed wat hy vir hulle gebid het, en dit is juist gefokus net op daardie laaste twee verse van hierdie gedeelte wat ons saam gelees het, gaan ons bykie daarna kyk vanavond. Nou as u gelees het daar, het dit begin in vers 3, maar daarom weet ons sekere dinge het gebeur vooraf waarop hy volg, en as u net gaan lees dan die einde van hoofstuk 2, noem hy daar waar hy graag na hulle toe wou kom, maar die Satan sê het hulle verhinder, daar is on vers 18, dat hy het 'n liefde, en dit is een kostbare eienskap van Paulus gewees, hy het 'n liefde gehad vir sy mense, vir sy gemeentes, en hy wil graag by hulle gewees het, soos hy rond beweeg, wil hy weer teruggegaan het, om te kyk, hoe gaan het nou met my kinders, in die Here, en die Satan het hom verhoed, en ons weet, het is gevolg van vervolginge, dinge wat oor sy pad kom, maar sy hart was hier, by die gemeente van Thessalonica, hy wil graag fisies by hulle gewees het, en daarom toe sê, toe hy het nie langer mee kan uithou nie, toe het hy vir Timoteus na hulle toe gestuur, en hy het hulle kom bemoedig, en hy het weer teruggegaan na Paulus, en terugvoer kom gee, dit is nie soos vandag nie, ons kan nie meer, hy kon nie gebel het, of gauw een WhatsApp gestuur het, om te sê, hoe gaan het daar met die gemeente van hulle, en so het hy maar vir Timoteus gestuur, en Timoteus het vir hom hierdie goeie terugvoer kom gee, van die gemeente, en hy skryf vir hierdie brief, en hy eindig hierso in vers 3, juist in hierdie gedeelte, in hierdie hoofstuk, met hierdie kostbare gebed vir hulle. En as ons gaan kyk na hierdie gebed, is dit een gebed wat ek sal wil hê, iemand vir my moet bid, enige iemand. As iemand vir my iets moet bid, is dit die gebed wat iemand vir my kan bid voor. En ek glo elke kind van die Here sal ook wil hê, dat hierdie gebed sal realiseer in ons levens. En daarom gaan ons juist vanavond kyk na hierdie gebed, en gebede is so kostbaar. Hoe ons vir mekaar kan intree, hoe ons vanuit hierdie gebed kan leer, om vir mekaar te bid, hoe ons vir mekaar moet bid, maar ons gaan juist vanavond fokus op hierdie gebed, wat het beteken vir ons vanavond, wat is die gedagtes wat het vir ons inhou, want net soos Paulus dit destyds vir hulle gebid het, vir daardie gemeente, is het net so van toepassing vir ons vandag, ons kan het vars vat, asof het vars vir ons, vir die gemeente van Centurion, vanavond gebid is. Daarom gaan ons met u net twee hoofgedagtes deel, en onder daardie gedagtes gaan ons net kort subgedagtes hê, wat ons daaronder sal deel met u. In die eerste plek vanavond, kyk ons hierdie gebed van Paulus, vir die gemeente van Thessalonica, hy bid vir hulle, dat hulle ryk en oorvloedig sal wees, in liefde, ryk en oorvloedig sal wees in liefde, en ons het al gelees in vers 12, en mag die Here julle ryk en oorvloedig maak in liefde vir mekaar en vir almal soos ons ook teenoor julle is. Paulus bid hier vir hulle vir rykdom en oorvloed, hy Engelse woord prosperity, dit klink so mooi, maar hy bid nie vir hierdie tydelike aardse oorvloed en rykdom nie. Paulus, soos hy was, is gefokus op die ewige. Sy sê in Filippense 1:21, vir my is die lewe Christus en die sterwe 'n wins. Sy fokus is op hulle ewige, op die ewigheid, op hulle siele, dit wat vir hulle tot ewige belang is. En daarom bid hy hierdie rykdom en oorvloed in liefde. Liefde, nie geld nie, nie materiële dinge nie, nie een groot huis of daai dinge vir hulle nie, maar gefokus op dit wat belangrik is, die liefde. En hierdie liefde weet ons natuurlik, daar die woord agape, daar die liefde van God. En dis daai liefde wat God in ons harte kom instort, die dag toe hy ons kom red het. Toe ons kind van God geword het, het ons hierdie liefde deelagtig geword. Dis ons eiendom en as kind van God kan ons hierdie liefde nou uitleef. Ons het daardie voorreg. Ongeredde mens kan nie goddelike liefde voortbring nie. Dis nie vir hulle moontlik nie, want hulle het dit nog nie ontvang nie. Maar vir die kind van God het ons hierdie kosbare skat, hierdie liefde ontvang. En dit is natuurlik, soos 1 Korintiërs 13 het ook beskryf, daardie liefde wat beskryf word, wat het is en wat het nie is nie. Ek kan gaan lees dan 1 Korintiërs 13 vanaf vers 4 tot en met vers 8. Duidelik beskryf Paulus hierdie kosbare liefde van God, wat nie groot praat nie, wat nie sy eie belang soek nie, wat bly is saam met die waarheid. Net enkele gedagtes. En as ons gaan kyk, dan bid hy dat hulle ryk sal word in hierdie liefde. Nou hierdie woord ryk, as ons daaraan dink ryk, dink ons aan geld, ryk. En in die oorspronklike taal beteken hierdie woord to increase, om meer te maak. Dat hierdie liefde van hulle meer sal word. Dat, en dit is juist die gedagte van iets wat meer gemaak word. Want is God wat dit doen. Hy bid dat God hierdie liefde van hulle ryk sal maak. Dat God dit meer sal maak. Hierdie liefde van hulle. Nou ons weet, ons is bekend wanneer iets meer gemaak word. Vooral as dit kom by pryse in ons land vandag. As jy in die winkel instap en die eiers was soveel en dan kom jy daar in, dan is dit R2 meer. Gaan gooi petrol in, daar is die petrol ook weer meer. Alles styg op. Ons is gewoond aan goed wat meer word. Maar in die positieve sin, as mens nou gaan kyk na geld en ons gaan belê dit ergens, daar die geld wat groei en meer word. Dit is hierdie gedagte, hy kom, maar wil vir hulle een hemelse belegging maak vir een liefde. En hy gaan belê dit in die hemele by Christus en sê, mag God julle liefde meer maak. Die beste investment ooit, dit is wat hy vir hulle bid. En dit is die gedagte hier, en verder sê hy ook dat die liefde oorvloedig sal word. Nou dit is die gedagte van oorvloei, die Afrikaanse woord beskryf het so mooi, soos as ons dink aan een dam, wat te vol is, en hy moet daar die sluise oopmaak, en daai water stroom daar by die sluise uit. Daar die oorvloedige liefde, dit stroom uit, en dit beïnvloed mense rondom ons. Hierdie liefde wat uit ons harte uitkom vir mense. Dis die gedagte wat hy het. To make abundant or excellent. Dis die gedagte. Hierdie liefde moet so wees, by elkeen van hulle teenwoordig in hulle lewe. Dis wat hy vir hulle bid. En hierdie gebed kom ook tot ons elkeen vanaand. Laat hierdie liefde so in ons kan leef. Maar dan bid hy, hy mik hierdie liefde op 'n spesifieke teikengroep. Hy begin eerst dan vers 12 sê, en mag die Here julle ryk en oorvloedig maak in liefde vir mekaar. Vir mekaar, baie belangrik hierdie vir mekaar. Hierdie mekaar is elkeen van ons wat hier sit vanaand. Links en rechts, voor, achter ons, daar die liefde vir broeders en sisters van die geloof. Dit is daar die mekaar wat hy hiervan praat. Hy het wel gesê, julle as gemeente van Thessalonica, elke broeder, elke sister, dat hier die liefde so sal toeneem, so sal oorvloei vir mekaar. En ons weet, daar die gesegde, die Engels wat sê, charity begins at home, en hierdie woord liefde word baie keer in die Engelse vertaling vertaal met charity. Charity, om so vir mekaar liefde, daar die omgee, daar die doen liefde. En dit is baie belangrik, vriende, dat ons, as kinders van die Here, mekaar moet lief hê. Die Here Jesus spreek daar in Johannes 13 vers 35, en hy sê vir hulle, vir sy disippels, hieraan sal almal weet, dat julle my disippels is. Hy sê hieraan, nou wat is dit? As julle liefde onder mekaar het. As julle liefde onder mekaar het, dan sal almal dit weet. Mense sien mos wanneer mense vir mekaar lief is. As ons kyk na 'n sekere groep vriende, of twee vriende, of familielede, 'n boetie en 'n sissie, of man en vrou, mense kan sien, daardie persone is lief vir mekaar. Duidelik, as hulle regtig lief is vir mekaar, sien mens dit raak, as mens hulle lewe kyk, daar die liefde, en mens weet dit, en so ook, vir die buitestaanders, die ongelowiges, wanneer hulle na ons lewe kyk, wanneer hulle vanaand sal instap en kom kyk na Centurion gemeente, en vriende, dis het ding wat ek beleef in hierdie gemeente, en ek wil kom bid ook vanaand, dat het sal toeneem, meer sal word, soos Paulus, hierdie liefde vir mekaar, en daar waar ons weet, waar het dalk ontbreek, dat ons vanavond hierdie gebed sal vat en vra, Here, laat hierdie liefde vir mekaar groei, meer word. My broer en my sister links en rechts van my, wat al lei, wat hier een moeilike tyd gaan. En ons weet, vriende, hierdie liefde is een doenliefde. Dit is nie net een liefde wat sê, ek is lief vir jou, ek is lief vir jou. As God dit gedoen het met ons as mens en gesê het, ek is lief vir julle, ek is lief vir julle, ek weet julle is in sonde en julle is allemaal op pad hel toe en julle is verdoemd, ek is lief vir julle, en hy het niks gedoen nie, dan was ons nou nog verdoem gewees, daar die woord liefde, beteken ongelukkig nie vir een mens iets nie, hierdie liefde is een daadliefde, hy het kom bewys aan ons, hierdie liefde, doordat hy sy seun aan die kruis laat sterf het, hierdie liefde, as ons het onder mekaar het, is een bewys, dat ons is disciples, volgelinge, van die Here Jesus Christus. In Romeine 12:10 skryf Paulus, hy sê, wees hartlik teenoor mekaar, met broederlike liefde, die een moet die ander voorgaan, in eerbetoning, eerbetoning. En Paulus skryf baie oor die liefde, ek bedoel, hy het die hele hoofstuk daar in 1 Korintiërs 13, fokus hy op die liefde, maar ek kan gaan in Galasiërs 5:13, skryf Paulus, ons moet mekaar dien, deur die liefde. Efesiërs 4:2, verdra mekaar in liefde. Hebreërs 10 vers 24 sê, ons moet mekaar aanspoor tot liefde. Ons moet daai verantwoording hê om te kan sê, my broer, my suster, jy moet groei in liefde, neem toe. En dan in 1 Petrus 4:8 sê, ons moet mekaar vurig lief hê. 'N liefde wat brand, daai warm gevoel, dit ons moet dit ervaar tussen mekaar. In 1 Johannes 4:7 staan hierdie woorde, geliefdes, laat ons mekaar lief hê, want die liefde is uit God, en elkeen wat lief het, is uit God gebore en ken God. Niemand het God ooit aanskou nie, as ons mekaar lief het, bly God in ons, en het sy liefde in ons volmaak geword. As ons mekaar lief het, bly God in ons, en sy liefde het dan volmaak geword. So belangrik dat hierdie liefde vir mekaar daar sal wees en sal toeneem. Dan verder sê hy dan vers 12 dat hierdie liefde ryk en oorvloedig sal word, nie net vir mekaar nie, maar ook vir almal. Vir almal. En nou sluit dit hier alle mense in. Vir almal. En dit is so kosbaar altyd die woord van die Here, dit begin altyd eers by mekaar, dan spreid het uit na buiten toe, want as die liefde by mekaar nie daar is nie, dan kan het ons nie uitspreid na buiten toe nie, dit maak ons net logies sin, daarom eers die liefde vir mekaar moet reg wees, dan kan ons het dat uitvloei na buiten toe, en dit is for all people, soos die Engelse vertaling sê, all men, hierdie liefde, alle mense, God het natuurlijk, soos weet, allemaal lief, nie net sekere mense, hy het allemaal lief, daarom lees ons in Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wereld gehad, daar die wereld is al sy mense, die hele wereld, sodat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Daar die versekering, dat ons die ewige lewe kan hê, en dit is hierdie hart van God, hierdie liefde van God, wat die verlore mens om gesien het, soos ek vroeger genoem het, en die net gesê het, ek is lief vir julle, ek is lief vir julle nie, maar hy het iets gedoen, hy het sy seun gestuur, dis hierdie wil van hom, dat hy mense wil red, soos daar staan in 1 Timoteus 2 vers 4, God wil hê, dat allemaal tot kennis van die waarheid moet kom, en gered word, dis Godse wil, in 1 Johannes 4 vers 9, wat ek genoem het, hierdie gedagte van God wat sy seun gestuur het, hy sê, hierin is die liefde van God tot ons geopenbaar. Hierin, dat God sy enige gebore seun in die wêreld gestuur het, sodat ons deur hom kan lewe. Dis die liefde van God, laat die hele mensdom, en elkeen van u wat vanavond hier sit en daar die getuienis het, inluister en weet ek is kind van God, dit was die liefde van God wat dit moontlik gemaak het, vir elkeen van u. En daarom, vriende, kan dit nie anders, moet dit nie anders wees, dat ons as kinders van God ook daar die liefde teenoor ander mense moet betoon nie, dat het sal uitstoot, dat het sal uitvloei na 'n wêreld wat het so nodig het. En vandag is evangelisasiedag, dat ons sal evangeliseer, daar waar die Here het vir ons moontlik maak, by die werk, met 'n traktaatjie, met 'n getuienis, hoe die Here het op ons hart druk, dat ons daarin gehoorsaam sal wees, want daarin wys ons mos, ek het my buurman langs my wat op pad is, hel toe lief, ek wil nie jy moet hel toe gaan nie, ek wil met hom hierdie boodskap deel van Jesus, hierdie liefde, dat het sal ryk word in my, sal oorvloei na my buurman langs aan my toe. Kom ons vat hierdie gebed vanavond vir onsself, en ons bid het, ons sê, Here, mag dit in my lewe 'n werklikheid word, mag hierdie liefde so ryk in my word, so oorvloedig, Here, vir my medebroeders en susters in die gemeente, en ook na buite toe, vir allemaal. Dan ons volgende hoofgedagte, Paulus, gebed van Paulus vir die Tessalonisense, hy bid vir hulle vir versterkte harte, versterkte harte. Ons lees daar in vers 13 waar hy sê, sodat hy julle harte kan versterk. Hierdie gedagte, harte kan versterk. En soos hy gelees het ook daar, hulle het ook deur moeilike tye gegaan, deur versoekings, altyd maar, daar is maar altyd vervolging gewees vir die Christelike kerk. Somtyds was het minder, ander tye meer, soos vir altoe Petrus geskryf het, was het baie hoog. Maar dit was altyd al teenwoordig, vervolging en moeilike tye, wat hulle beleef het. En daarom kom bid hy vir hulle vir hierdie harte, dat het versterk sal word. Wat is hierdie harte? Nou hierdie hart, soos jy al baie gehoor het, is daar die woord kardia. Kardioloog, wat aan mense hart werk. En dit is die gedagte, hierdie hart, soos Dominee baie keer wys, dit is wat het is. Die hart, hierdie hele, ons brein hierbo, gedagte is alles wat hier aangaan, maar ook die gemoed. Dit sluit hierdie hele mens wees in. Die een vertaal dit, wat ek gaan lees het selle, the center and seat of spiritual life, the soul or mind, as it is the fountain and seat of the thoughts, passions, desires, appetites, affections, purposes, endeavors. Dit is hierdie kern van die mens, hierdie hoof, hierdie bron, dit wat alles van ons as mens insluit. En dan ook baie belangrik, the will and character of man. Daar die wil, daar die karakter van die mens. Dit is hierdie gedagte, en dit is wat hy bid hier vir hulle. En die Engelse vertaling sal baie keer hierso, hulle sal het vertaal ook as heart of the inner man. Hierdie innerlijke mens, laat u dit sal versterk. Dis Paulus' gebed vir hulle, en ons gaan kyk na die gedagte van versterk. Nou hoor ons die woord sterk, maar versterk. Dit word sterk gemaak, hierdie gedagtes van hulle. En dit is die kostbare woord wat die Here met hulle, hierdie gebed wat hy vir hulle kom bid, dat die Here hierdie gedagtes van hulle so sterk sal maak. En as ons dink aan sterk, so ek noem, ons allemaal ken, as ons in die gymnasium dalk sal gaan oefen, en ons werk bykie uit met die gewigte, of mense doen lichamelike oefening, hardloop bykie, maak die lichaam sterker, dit is die gedagte van versterk. Iets word beter as wat het is. En hier is hulle gemoed al omgekrap. Hulle gemoed gaan nie meer goed nie. Hulle gaan deur moeilike tye, en Paulus kom bid hier, Here, mag u hulle harte kom sterk maak. Krag kom gee in hulle harte. En as ons gaan dink ook, as mens jou gedagtes, jou brein, jou geheue sterk maak, is wanneer mens oefeninge doen. Geheue oefeninge, of meer oplees, meer leer, dan versterk mens ook jou gedagtes. Maar hier is die gedagte, die versterking van die gemoed. Maar dit is nie iets wat ons self kan doen nie. Dit is iets wat die Here vir ons kom doen, en dis daarom juist hierdie gebed vanavond, bid Paulus vir hulle, dat die Here hulle gedagtes sal kom sterk maak. dan sien ons verder hierso, sodat hy hulle harte kan versterk, en dan gaan hy verder, hoekom die rede, hoekom God hulle harte moet versterk, en dit is sodat hulle onberisplik kan wees. En ons weet, hierdie woord onberisplik beteken om blaamloos te wees, om sonder fout te wees. Dit is Paulus' begeerte, jy kan het baie gaan lees in sy briewe, voortdurend bid hy tot sy gemeentes, vra hy die Here dat hulle bewaar sal word, sal in vir die verse aanhaal ook, om onberisplik te wees, sonder gebrek voor die Here Jesus. Dit is Paulus' begeerte gewees, dat sy mense op daai plek sal wees, dat hulle niks kort kom in die Here nie. Onberisplik in heiligheid. Dan kom hy by die volgende gedagte, onberisplik in heiligheid. In daardie woord heiligheid, weet ons daardie woord hagios, en is ook al baie verduidelik vanaf die kansel, en dit beteken om een kant te wees, om anders te wees. En dis juist die ding, ons as kind van God, die Here het ons kom red, met 'n kosbare roeping oor ons lewe, om te gaan leef vir hom, om anders te wees as die mense rondom ons. Daardie andersheid is ons doen nie wat die wêreld doen nie. Die sondes wat die wêreld doen, is nie in ons lewe daarteenwoordig nie. As mense na ons lewe kyk, dit wat ons doen, dit wat ons sê, ons klink nie soos die wêreld nie. Ons lewe wys, ons behoort aan die Here. Dis die gedagte, dis wat Paulus vir hulle hier bid, dat God hulle harte sal kom sterk maak. Want vriende, as ons harte tam is, en dit is gaan moeilik, en ons gemoed is af, dan is dit moeilik om heilig te leef. Dan is dit moeilik om onberisplik te leef. En dis juist die gedagte hier, dat hulle harte sterk sal word. Nie dat ek 'n goeie gevoel net kan kry, oeh, nou is my hart so sterk, ek voel so goed in my gemoed, ah, ek het nou beleef nou so haai, ek zweef. Dis nie die gedagte net nie. Dis nie dit nie. Dat dit is dat ons dit sal beleef, hierdie versterking, om blaamloos te wees. Dat ons kan leef heilig in die aangesig van God. Hierdie gedagte van blaamloos, soos die een Engelse vertaling sê, in which nothing is lacking. Daar kom niks kort nie. Dis soos David bid in Psalm 23, waar hy sê, die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie, niks kom my kort nie. Daai onberisplikheid in ons verhouding met die Here. Hierdie woord onberisplik is 'n kosbare woord, freedom from fault, as ek vroeër genoem het, blaamloos. Daar's nie foute nie, wat na my lewe kan wys nie. Dis waar ons moet na toe streef as kind van God. Dat mense nie in ons lewe iets kan kom lê nie, daar by die werk. Dat ons getuienis sal bewaar, tussen ons familie, tussen ons vriende. As hulle dalk begin vloek of vuil grappe te vertel, om nie daaraan te deel nie. Maar om te sê, Here, mag hierdie gebed 'n werklikheid word in my lewe. Dat ek blaamloos sal wandel in hierdie lewe. Dat mense kan sien, ek is anders. Heilig. En vriende, dit is God se begeerte, dat sy kinders heilig sal wees. In 1 Tessalonisense 3:13 het hy gebid vir hulle vir die heiliging, God hulle sal heilig, maar die Here Jesus het ook gebid vir sy disippels, maar ook vir alle disippels deur die eeue heen, vir u en vir my. In Johannes 17:17 bid hy en hy sê, Here, heilig hulle in u waarheid, u woord is die waarheid. Ek weet, ek het in een ruk terug, toe ek nog op kweekskool was, gedeel, een boodskap uit daardie gedeelte, Jesus het vir jou gebid. En nie die Here Jesus het gebid nie, maar Paulus bid ook, dat ons heilig sal wees. En dit is een kardinale aspek van die Christelike lewe. En daarom wil ek die klem ook daarop kom lê vanavond. Hierdie heiligheid, een heilige lewe, anders, onthou daardie woord, anders as die wêreld. Moral purity, moreel rein, ek is skoon. 1 Petrus 1 vers 16 staan daar die woorde, skryf hy en hy sê, omdat daar geskrywe is, wees heilig, want ek is heilig. En net in die vorige vers het gesê, julle moet in julle hele lewenswandel heilig word. Dis 'n heiligmakingsproses. Dis iets wat nooit ophou nie, ons strewe al meer om soos die Here Jesus te wees. Dis die gedagte. En hierdie gedagte van wie is heilig, want ek is heilig, is opdrag van God. Dis hoekom hy sê, omdat daar geskrywe is. Dit kom uit die Ou Testament, Levitikus 11 vers 44, en ook Levitikus 20 vers 7, sê die Here hierdie woorde, wie is heilig, want ek is heilig. Daai standaard is hoog. Wie is heilig, wat God sê, want hy is heilig. En net deur die Here alleen, sy in staatstelling, deur die Heilige Gees se werking, kan ons sy heilige lewe lei. Nie uit onsself nie. Nie uit onsself nie. Dan bid hy vir hulle vriende verder onder gedagte van hierdie versterk, dat God hulle mag versterk om onberispelik te wees in heiligheid, en dan sê hy, voor God en Jesus by sy wederkoms. Voor God en Jesus by sy wederkoms, dan vers 13, baie duidelik, in heiligheid voor onze God en Vader, by die wederkoms van onze Here Jesus Christus, met al sy heiliges. Nou Paulus weet ons, hy het altyd, hy was wederkoms gefokus, hy was wederkoms bewus, hy het altyd in sy briewe geskryf, kan u gaan sien, hy was gefokus daarop, 1 Tessalonisense, in die volgende hoofstuk, hoofstuk 4, daar sal aan die einde van die hoofstuk vanaf vers 16, waar hy sê, want die Here self sal van die hemel neerdal, met een geroep, met die stem van een aartsengel, en met die geklank van die basuin van God, en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan, daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in die wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lig, en so sal ons altyd by die Here wees. Dit is die wegraping wat hy daarvan praat. En vriende, as ons gaan kyk na die wêreld, na die tekens van die tye, dat hierdie moment, hierdie gebeurtenis, een van die grootste gebeurtenisse ooit, wat sal plaasvind, die wegraping, soos die Engels sal sê, it's at hand. Dis baie naby. Nader as wat elkeen van ons sal kan weet, vriende, ek dink die Here Jesus staan gereed om te wag vir sy Vader om te sê, gaan haal jou bruid. Hierdie wederkoms is naby en daarom bid Paulus hierdie gebed en ook vir ons elkeen vanaand, dat ons moet klaarkry met dinge in ons lewe, dat ons heilige, onberispelike lewens kan leef, dat as die Here Jesus kom om ons te kom haal en ons ontmoet met hom in die lig, dat hy ons sal bevind onberispelik. En dit is wat Paulus hier vir hulle bid, voor die aangesig van God en die Here Jesus. As jy net aanblaai dan na hoofstuk 5 toe, dan vers 23 sê, en mag hy weer eens hierdie, soos die Engelse sê, petition, wat hy bid, hierdie gebed, en mag hy die God van die vrede, julle volkome heilig maak, en mag julle gees en siel en lichaam, geheel en al onberispelik bewaar word, by die wederkoms van onze Here Jesus Christus. Ook vir elkeen van u vanaand. As ek genoem het, daar is nie meer tyd vir ons om te speel met sondes. Tyd om met wrokke en onvergewingsgesindhede rond te loop nie. Dis tyd vir ons om te sê, Here, kom heilig my. Kom was skoon. Here, kom versterk my hart, dat ek werklik waar onberispelik kan leef. 'N heilige lewe, Here, wanneer u kom, om my te kom haal, dat ek kan sê vanaand, kom Here Jesus, kom, sal roep Maranatha, dat dit ons hart sal wees, maar as ons dit nie kan roep vanaand nie, en as iets tussen ons en die Here, of tussen 'n medebroeder en sister, dat ons sal regmaak vanaand, dat ons ook met vrymoedigheid kan sê, Here Jesus, u kan maar kom, ek is gereed, om altyd gereed te wees. Die gedagte is altyd daar, vriende, ja, ons kan getuig, ek is gered, maar as ons gereed, vir wanneer daar die basuin sal blaas, daar die basuin, wat die huwelik aankondig, wanneer hy sy bruid gaan kom haal. Ek sluit af vanaand, Paulus het hierdie kosbare gebed gebid, vir hierdie gemeente van Thessalonica, en sy hart, hierdie herders hart moet u raak sien, ook van ons vanaand, dat die Here u elkeen ryk en oorvloedig sal maak in liefde, nie net vir mekaar nie, ja, eerste vir mekaar, maar het sal uitvloei na die mensdom daar buiten, dat die harte versterk sal word, die gemoed, dat vir jy dalk deur moeilike tye gaan, stryd vra aan die gemoed het, dat die Here jy sal kom sterk maak, nuwe moed sal kom gee, om onberispelik te wandel, 'n heilige lewe te leef, en as die Here Jesus weer kom, dat jy kan sê, Here Jesus, jy kan maar kom, hier is ek, neem my op, die gees en die bruid roep kom, kom Here Jesus, kom, ek is gereed, jy kan my maar kom haal, hierdie woord het met elkeen van jy kom praat vanavond, hierdie kostbare gebed is een gebed vir elkeen van jy vanavond gewees, mag ons elkeen vanavond, mag jy sê, Here, ek omhels hierdie gebed, ek vat het, ek maak het my eie, asof het vir my vars nou gebid is, Here, laat het sal kom realiseer in my lewe, een werklikheid word in my lewe, tot eer van u naam, en as die Here Jesus weer kom, dat hy ons mag bevind, onberispelik, in heiligheid, voor sy aangesig, die Here help jy elkeen, kom ons buig die hoofde, Here Jesus, baie dankie vir u woord. Here, ons weet, toe Paulus hierdie brief geskryf het, hierdie gebed, was het geïnspireer deur die gees van God. So, Here, hierdie gebed is 'n gebed wat u vir ons ook bid. Dit kom vanuit u gees. Dis wat u vir ons verlang. Here, dat ons regtig waar liefde sal hê. Vir u natuurlik, daardie liefde vir God, maar dat daardie liefde sal uitvloei tot mekaar. Here, as het dalk ontbreek, bid ons, help ons, Here, dat ons mekaar sal lief hê, nie in woorde alleen nie, maar in daad, en dat daardie liefde sal uitvloei na ons medemens rondom ons, na almal toe. En Here, ons bid ook vanavond, kom versterk, elke broeder en suster se hart, soos Paulus het gebid het hier, dat ons onberispelik sal wees, in heiligheid, voor u, Here Jesus, wanneer u weer kom, dat u ons so sal bevind, besig met u werk, besig om 'n heilige, onberispelike lewe te leef, tot eer van u naam. Ons bid het in u naam, Jesus, die grote naam, bo elke naam. Amen. Baie dankie, kom ons bid om die seën van die Here, mag nou die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees, met die elkeen wees en bly, totdat die Here Jesus weer kom. Amen.